Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai, čia laida Džiuket, ką daryti. Šiandien turim savo studijoje du puikius svečius, tai yra jaunimo linijos savanorius ir darbuotojus turbūt pristatyti reikia. Tai Vaida Žliobaitė, Kauno skyriaus vadovė jaunimo linijos.
Sveiki.
Ir Modestas Žimančius, savanorius jaunimo linijos.
Taip, laba.
Iš tikrųjų, gal reiktų pristatyti pačią jaunimo liniją, tai yra viena didžiausių Lietuvoje veikiančių emocinės paramos telefonų ir internetų tarnyba. Veikia nuo 1991 metų ir vienyje, bent jau pas jūsų svetainį, rašo apie 350 savanorių, bet galiu pasenę, gal dar daugiau.
Nedaugiau, panašiai dabar virš 300, kažkur tarp 300-350 taip ir yra mūsų per visą Lietuvą bendrai pajėmus.
Ir veikia 5 skyriuose. Kaune, Vilnius, Kuode, Berods ir...
4 Vilnius, Kaunas, Klaipėda yra didieji miestai ir turi mažą padalinuką tokį savo mažą į brolį Kuode.
Iš tikrųjų, turbūt Vaidos pirmiausia ir paklausim. Tai kas yra ta jaunimo linija? Čia taip pristatėm, taip labai formaliai. Kas jinai yra jums?
Na, jaunimo linija turbūt man dabar tai yra gyvenimo būdas. Yra ir darbo vieta, ir savanorystės vieta. O šiaip tai yra savanorių bendruomenė, kurie bendrauja su į mus besikreipiančiais žmonėmis. Tai mūsų apibrėžime yra telefonu ir internetu. Galbūt labiausiai toks žinomas kreipimasis į mus yra būtent telefoninis, kad mums galima paskambinti ir čia savanoriai atsiliepia. Tuo pačiu mes turim ir kitus pagalbos būdus, tai viena yra elektroniniais laiškais, mums galima parašyti elektroninį laišką ir sulaukti atsakymo. Na ir kitas dar mūsų šiuo metu toks labai populiarėjantis pagalbos būdas, tai yra tiesioginiai pokalbiai internetu vakarais nuo 6 iki 10, galima su savanoriais susirašinėti. Ir irgi gauti emocinę paramą būtent pokalbiais internetu. Tai ta savanorių bendruomenė ir yra tie žmonės, kurie atsako tiems, kurie į mus kreipiasi.
Turbūt reiktų pridurti, kad tai yra nevyriausybinė organizacija.
Taip, mes esam nevyriausybinė organizacija ir čia pas mus yra savanoriška organizacija. Tai reiškia, kad visi tie 300 su virš žmonių yra savanoriai, kurie savo laiką neatlygintinai dovanoja kitiems žmonėms.
Bet kažkas turbūt vis tiek finansuoja iš kažko ir reikia ir patalpas kažkokias išlaikyti ir telefono linijas.
Taip, be abejo, mes turim tiek valstybės finansavimą dalinį, tiek mus finansuoja verslas ir mus finansuoja netgi ir privatus asmenys, kurie tiki tą veiklą, kurią mes darom, mums skirdami ar 2% paramą pajamų mokesčio, ar tiesiog aukodami mums tiesiog skirdami tam tikrą pinigų sumą ar per mėnesį, ar tiesiog vienkartinę, tai čia yra įvairiausių būdų, kaip mes renkamės tos pinigus, kurie nors veikla yra savanoriška, na, kaip ir jūs minit, yra reikalingi patalpoms, mokymams, kvalifikacijai palaikyti ir taip toliau.
Paklausim dabar Modesto, kas jums yra savanorių jaunimo linija? Kaip gyvenime jūsų?
Nu, aš jaunimo linijoje esu nepilnai metai. Ir per tuos metus jaunimo linijos sąvoka man pačiam gerokai pasikeitė. Kai atėjau jaunimo liniją pradžioje ir buvo tas noras duoti, suteikti savo laiką, bandyti kažkaip prasmingai jį praleisti ir kažką atiduoti iš savęs. O dabar, praėjus tiek laiko, suprantu, kad realiai aš labai daug gaunu iš tenais. Ne tik suteikiu emocinę paramą, bet ir pats gaunu žinių, suvokimo, supratimo apie kitus žmonės. Gaunu daug gerų mokymų, kurie vyksta jaunimo linijos pačiam viduj. Ir gaunu daug naujų įdomių pažinčių tarp savanorių. Tai kažkokio vieno apibrėžimo, vieno atsakymo būtų sunku surast, bet tai yra vieta, kur galima keisti savo vidinę būseną, keistis pačiam, aukti, tobulėti, mokytis ir pažinti žmonės.
Geriausias nemokamas universitetas.
Teisingai, tai.
Iš tikrųjų, paplipę turbūt jaunimo liniją, taip kaip pirmas iki išgirdau šitą žodį, tai man iškart mintis tokia šovė savižudybių prevencija kažkodėl. Ar tai suprantu, kad tai veikla, bet kiek tai toks stereotipas yra ir kiek tai yra tiesos tame?
yra ir tiesos nemažai. Man atrodo, mes esam kaip jaunimo linija nemažai nuveikę savižudybių prevencijos srity. Įvykdė daugybę renginių, įvykdė šviečiamosios veiklos gausybę ir dėl to neretai yra siejama jaunimo linija su savižudybių prevencija, nes mes ilgą laiką dirbame kryptingai šia linkme, dėl to, kad savižudybių problematika Lietuvoje yra labai aštri. Tai tą mes darėm labai sąmoningai, norėdami mažinti šiuos liūdnus skaičius Lietuvos statistikoje tikrai nemažai tame nuveikėme ir man atrodo šita etiketė tokia ir prisiklyjavo, kad jaunimo linija skamina tik tada, jau kai noriu numirti, nusižudyti, tai tada jau skamina jaunimo linija. Tuo pačiu, kokia kryptimi mes dirbam dabar, ar ne, kad visi jausmai apskritai yra verti dėmesio ir pokalbio ir dabar mes sakom, jog ne vienas nepaliktas vienas turėtų būti bet kokioj gyvenimo situacijoje, kur norisi žmogui pasikalbėti, pasidalinti savo jausmais ir tas nebūtinai yra tik tada, kai jau gyventi nebenoriu. Tai yra, kai išgyvenu bet kokius sunkumus, kai susiduriu su kažkokiom galbūt netipinėm situacijom, kai noriu pasitarti, pasikalbėti. Tai į jaunimo liniją galima skambinti bet kada, kada tik norisi to kito žmogaus šalia gyvo kontakto, išklausimo, supratimo, tam ir yra jaunimo linijos savanoriai kitam ragelio ar kompiuterio kitoj pusėj.
Aš irgi čia norėčiau gal papildyti truputį tas stereotipas, apie kurį jūs kalbėjote, iš tikrųjų jis gyvuoja. Ir man be savanoriaujant nekartą yra tekę pastebėti, kad žmogus skambina ir jis berods, kaip pasiteisindamas nori, iš karto sako, kad galvoja apie savižudybę. Vienas pirminių jo pasakymų pasitaiko tokių pokalbių. O įsikalbėjus pasirodo, kad ta savižudybė jam net nėra taip stipriai aktuali, kaip jis nori būti išgirstas. Atrodo, jaučiasi neturys teisės be minties savižudybės skambinti. Tai yra tikrai stereotipas ir mes, kaip ir Vaidas sakė, bendravim su žmonėmis susidūrusiais su įvairiausiam situacijom. Būna žmonės, kurie net pasiskambina pasidžiaugti dėl kažkokių tų įvykių, jeigu yra įpratę prie jaunimo linijos savanorių ir dalinasi įvairiais jausmais, įvairiausiam emocijom ir įvairiausiais nutikimais savo gyvenime.
Jaunimo linija tarsi pačiam pavadinime yra, kad tai yra tik tai jaunimui, bet na, žmonės galbūt ir vyresnio amžiaus norėtų pasikalbėti ir yra kažkoks amžiaus limitas ar rekomendacija ar galbūt na, savanorių amžius, kurie atsiliepia. Kaip čia su tuo dabar jaunimu ir ne jaunimu?
Aš galvoju, net mokslininkai jaunimo savoką vis plečia. Seniau paauglystą būdavo iki 18, paskui jau iki 25, dabar jau esu skaičius tyrimą, kad paaugliai jau iki 30 skaitosi. Tai man atrodo, kad pas mus jaunimas irgi toks labai, labai įvairus. Viena vertus, taip, jaunimo linija koduoja, kad pagrindinis mūsų klientų ratas, sakykime, yra toksai, na, 14-30 metų tarpe, galbūt yra daugiausia besikreipiančiųjų. Tuo pačiu mes kalbame su kiekvienu, kuris į mus kreipiasi, nepriklausomai nei nuo jo amžiaus, nei nuo jo lyties ar dar kažko, ar ne, tai kalbame tiek su vaikais, jie mums paskambina, tiek su brandaus amžiaus žmonėms. Man yra tekę kalbėtis net ir su gana solidaus amžiaus seniorais, pensinio amžiaus žmonėmis, tai tikrai kalbame su kiekvienu, kuris nori būti išklausytas ir išgirstas.
O kiek šita, jeigu ne paslaptis, kiek dirba žmonių vienu metu? Kaip visą keurą parą yra pasiekiama pagalba, jums galima skambyti. Bet ar yra kažkokios valandos, kai tų skambučių daugiau būna, ar nu, tai neįmanoma prognozuoti?
Prognozuoti šiek tiek yra įmanoma ir į tai atsižvelgiant mes ir dėliojame savanorių budėjimo laikus. Tai minimaliai būdi du savanoriai vienu metu, maksimaliai 5-6. Natūraliai gaunasi, kad tai, jog mes esam pasiekiami visą parą, yra papildomas krūvis savanorio, Modestas paantrins, kad yra naktiniai budėjimai, yra kalėdos, nauji metai, velykos, motinos diena, nežinau, įvairios šventės, kur visi žmonės švenčia, jaunimo linijos savanoriai eina į budėjimus.
Reikia suprasti, kad tas budėjimas nėra tenais visą naktį, yra tik tai skiriamos kelios valandos, kurias atbūdi ir esi laisvas, tai kad ir tenais didelė šventė, aš galvoju, kad kiekvienas žmogus gali rasti tas kelias valandas toj dienoj ir pasikeisdami vienas kitą, pakeisdami savanoriai užpildo tą tiek šventinę dieną, tiek naktis, tiek savaitgalius.
Ar galima kažkaip apibūdinti, kas daugiausiai skambina? Toks yra stereotipas žinomas, kad tarsi moteris labiau linkia yra kalbėti apie jausmus, o vyrai taip jau dar apie jausmus kalbėti, dar pagalbos ieškot nelabai. Ar čia yra jau pasenęs dalykas, kaip jūs pasakysite?
Aš kažkaip iš statistikos, nu, aš nematau tos statistikos, tai galvoju, geriau galėtų papasakoti, aš galiu pasakyti tik tais iš savo patirties budėjimo. Tai aš negalėčiau išskirti kažkokios tai grupės žmonių, kurie skambina daugiausiai, aš kiek pastebiu, tai nutenka bendrauti su visiškai įvairiais žmonėmis ir kiekvieną kartą pakeldamas ragelį tikrai iš anksto nenuspėsi, ar tai skambins vyras, ar vaikas, ar moteris, ar mergaitė. Niekada to nežinosi.
Net ir statistika sako tą patį, kad tiek vyrai, tiek moteris mums skambina labai panašiai, tai sunku nuspėti, kuri lytis čia labiau dominuoja. Šiek tiek pokalbiuose internetu dabar matom tendenciją, kad gal merginų rašo daugiau, bet skambučiuose tikrai labai apylygus yra pasiskirstimas tarp lyčių. Tai šiuo atveju galvoju, net ir džiaugsminga yra, kad pas mus vat, tas stereotipas, jog vyrai nekalba apie tai, kas vyksta jų gyvenime, jog jie nesidalina savo jausmais, mūsuose tai atrodo netiesa ir aš tuo labai džiaugiuosi.
Pereikime dabar prie pačių savanorių. Iš tikrųjų, kas dirba, kas tie žmonės, kas tie savanoriai? Na, tiesiog irgi turbūt didelis žmonių ratas, dėl ko žmonės galbūt eina savanoriauti, nes tai neatlygintina veikla tikriausiai.
Materialiai neatlygintina, atlygintina visai kitaip. Savanoriai yra patys įvairiausi žmonės. Gal toks esminis kriterijus, kad pas mus savanoriauja pilnamečiai. Tai yra, turi būti mažiausiai 18 metų sulaukę. Būtent ir dėl to, kad specifika yra, jog yra darbas tiek dienom, tiek naktim, tai čia jau priimam tik suaugusius žmonės, kurie prisiima atsakomybę už save šitoj vietoj. Galvoju, tiek amžiaus prasme, tiek profesijų prasme yra labai labai įvairus kontingentas ir čia irgi yra didžiulis džiaugsmas man. Taip truputį tai irgi yra stereotipas toks, kad savanoriauti gali tik psichologai, tie, kur pabaigė vat, tas studijas jau ir čia moka padėti žmonėms, tai visai netiesa, Modestas galės ir apie save papasakot. Galvoju, man tai labai yra džiugu, kad savanoriauja tiek 18 metų, tiek 30, tiek 50 metų žmonės, kad jie yra medikai, teisininkai, fizikai, informatikai, na, spektras yra labai labai įvairus. Man atrodo, kas vienyje visus to žmonės, tai toks nuoširdus noras padėti ir įprasminti tą savo laisvą laiką. Neretai būna, kad ir kažkoks tiesiog psichologija kaip laisvalaikio interesas, žmonės dabar labai mėgsta skaityti knygas apie bendravimą, apie savęs pažinimą, dar kažką. Ir čia yra irgi tokia viena iš veiklų, vienas iš būdų, kaip galima patenkinti tą savo troškimą, labiau įsigilinti į bendravimo niuansus, labiau pažinti tiesiog vat, tą tarpasmeninį santykį, tai čia puikiai terpė šitus savo norus įgalinti.
Nu jo, man irgi atrodo, kad tas kriterijus, kurį galima atskirti jaunimo linijos savanorių, tai ir būtų tas toksai noras gilintis labiau, noras pažinti žmogų, noras pamatyti įvairesnį pasaulį, o kažkokiais kitais filtrais negalėtum filtruoti, kas gali būti jaunimo linijos savanoris, kas negali, tiesiog.
Bet kažkokie vis tiek apmokymai, kaip suprantu, rimti būna ir išeina, nu ne, bet kas gali, taip iš karto atėjo ir va, prašau tau telefoną aparatas ir tu jau padėk žmonėm. Kaip yra, kaip tas paruošimas atrodo visas?
Tai va, aš kaip tik ir baigiau prieš metus nepilnai tą paruošimą. Panašiai prieš metus, ko gero, ir padėjom mokymus, tai jie trunka 3 mėnesius, jeigu neklystu. To darbo tikrai nemažai valandų yra nemažai skiriamų pasiruošimui, pasirengimui. Per tas valandas pasikeičia požiūris pačios savęs jaunimo liniją, kodėl atėjau, nes supratimas, ką aš čia galiu duoti, irgi per tą laiką pasikeitė. Negaliu sakyti, kad kardinaliai, bet labai stipriai pasikeitė požiūris, ką aš ten veiksiu. Ir galiausiai tas 3 mėnesiai laikotarpis, jis labai puikiai paruošė atsisėsti prie ragelio ir būti pasiruošus išgirsti žmonės.
O tai ką galvojai, kad veiksi Modestai?
Ką galvojau? Aš galvojau, kad ateisiu dalinti savo patirtimi ir mokyti visus per ragelį, kaip čia reikia gyventi.
O tai ką dabar darai?
O pasirodo, to nereikia. Niekam neįdomi mano to gyvenimo patirtis. įdomu žmonėms jų gyvenimo patirtis, įdomu jiems kalbėti apie save, išgirsti save, įdomu jiems, kai į jų problemas kažkas pamato iš kitos perspektyvos ir padeda jiems patiems atsisukti kitų kampų į tą situaciją, kurioje yra atsidūrę. Ir pasirodo, kad jie nekampia, o kitoj pusėje tas visai išėjimas yra. Ir nereikia jiems net parodyti, jie patys yra, tas ir fainiausia, ko gero.
O kas sunkiausia yra šitoj savanoriavime, šitoj tarnystėje?
Mhm.
Jums.
Man reikia pagalvoti, sakinti, gal Vaida kažkas sugalvos grįžčiau.
Aš galvoju, kad vienas iš iššūkių savanoriams tai yra tas pats laiko derinimas, kadangi tai yra savanoriška veikla. Tai jai reikia surasti laiko. Mažiausiai 15 valandų per mėnesį skiria savanoriai šitai veiklai. Tai natūralu, kad tas turėtų įsipaišyti šalia, nežinau, darbo, studijų, šeimos, santykių ar ne kažkokių hobių. Tam reikia turėti ir papildomas 15 valandų per mėnesį laiko, kurį norisi skirti šitai savanorystei. Šalia to, vėlgi su tuo pasiekiamumu visą parą, yra iššūkis ir bent vienas naktinis budėjimas per mėnesį, kuris taip pat turi tokį tiesiog fizinį krūvį natūraliai, kad naktį ar iki antros valandos nakties ar nuo antros valandos nakties iki ryto reikia ateiti budėti, klausyti žmonių. Tai toksai gal visiškai fizinis sunkumas, sakyčiau, yra, kurį irgi reikia kažkaip įpaišyti, įderinti į savo tą dienotvarkę, į savo gyvenimą.
O kaip yra su emociniu krūvis? Tiek tikėtina, kad paskambina ir labai tokioj sunkioj būsenoje esantys žmonės ir kaip nepersiimti, neprasinešti į namus tos problemos yra, kad į savo šeimos santykius. Ar tai yra sudėtinga?
Aš asmeniškai nematau didelio sudėtingumo čionais. Aš aiškiai esu apsibrėžęs tai, ką aš galiu padaryti jaunimo linijoje, tai koks yra mano tikslas tenais būti kiekvieną kartą. Pokalbio metu aš žinau, kad padariau, ką galėjau, o tas, ką galėjau, dažniausiai ir apsiribuoja tiesiog išklausimų žmogaus, uždavimų jam klausimų, ėjimų kartu tiksliau su juo per jo istorijas gyvenimiškas. Aš neduodu ir apskritai jaunimo linija neduoda žmonėms patarimų, tai dėl to nereikia prisimti kažkokios atsakomybės ir kiekvieną kartą padėjus ragelį, aš jaučiuosi taip, kad padariau, ką galėjau, o kokius sprendimus prims paskambinantysis, nuo manęs tiesiog nepriklauso. Jo gyvenimas ir jis priima savo sprendimus savarankiškai.
Tuo pačiu galvoju, kad savanoriai nėra paliekami vieni tame taip pat. Jie irgi turi pagalbą, jie gali kalbėti su kitais savanoriais ar ne, pasipasakot, kokius jie jausmus išgyveno budėjimo metu. Tai tos istorijos lieka jaunimo linijos viduj, tačiau savanoris tikrai nėra vienas, kur išėjau iš budėjimo. Man jis buvo be galo sunkus ir dabar vat nežinau, kur pasidėti. Tai mes savanoris nukreipiam, kur padėti tas emocijas, su kuo gali pasikalbėti, kas jiems gali padėti. Dėti, patarti, pabūti su jais, kas juos gali nuraminti ar ne, kas turi didesnę patirtį galbūt tame, gal gali įžvalgų kažkokių duoti, dėl ko šis pokalbis būtent buvo toks sunkus. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbus momentas, kad savanoris nebūtų paliktas vienas su tuo emociniu krūviu, kurį gauna budėjimo metu. Kita vertus, dar galvoju ir tai, kad tam tikrą emocinį pasiruošimą tokiai savanorystei irgi reikia turėti, nes tikrai ne kiekvienas žmogus, kuris galvoja, kad nori išgelbėti pasaulį, yra iš tiesų pasiryžęs ir pasiruošęs tą daryti. Pokalbių tikrai būna pačių įvairiausių ir kalbėti su žmogumi, kuris sako, kad nusižudy šiandien, tarkim, tikrai yra sudėtinga ir turi turėti tokį vidinį stuburą, vidinę tvirtybę išbūti tokiose sunkiose pokalbiuose. Tai dėl to ir yra ir tie kursai netrumpi, kad žmogus tiesiog pasiruoštų tam, kas jo laukia. Ir savanorių atranka taip pat yra vykdoma, kad ateitų savanoriauti tie žmonės, kurie patys šiuo metu neišgyvena kažkokių sudėtingų etapų, kurie yra pasiryžę ir pasiruošę tokiai savanorystei. Tai ta savanorystė yra nelengva, tačiau labai prasminga.
O kiek svarbu pasaulėžiūra to žmogaus ateinančių į savanorius, vis tiek yra kažkokie pagrindai, ką tu turi atsiremti, norėdamas kitiem padėti? Ar vertinimo vis tiek atrankos kažkokie testai ar pokalbiai motivaciniai ar kažkas kitas, ar tai vaidina kokį vaidmenį didesnį?
Tai turbūt, kaip ir minėjau, toks na, pagrindinis gal kriterijus, pagal ką atsirenkame mes žmonės, tai viena yra turbūt apie žmogaus nuostatas, tai yra tiek apie gebėjimą priimti pačius įvairiausius žmonės, kurie mums paskambina, tiek apie asmeninę patirtį, kokią jie yra išgyvenę ir kaip su tuo susitvarkę ir turbūt, na, vienas iš tokių tikrai pagrindinių dalykų, kad pats žmogus šiuo metu būtų, na, gyventų kažkokiam stabiliam savo gyvenimo etape, nes kuomet mus pačius ištinka kažkokios, na, krizės ar kažkokios problemos didelės, tai labai sunku yra padėti kitam, kai tos pagalbos reikia pačiam. Tai čia savanorius irgi mes net ir skatinam savanorystės metu, jei vyksta kažkas, stiprus kažkokie išgyvenimai, o gyvenimas vyksta ir visko nutinka, tai tada skatinam savanorių visų pirma pasirūpinti savimi ir tik tada eiti padėti kitiems.
Ar turit savo tarpę tikinčių žmonių, tikėjimo ar krikščionių galbūt, galbūt ne tik krikščionių? Ar tikėjimas yra kažkokia tai, na, tokia atspara, kuri padeda jiems, jūsų va, praktikų, jūsų gal žmonių rate, savanorių rate?
Aš galvoju, savanorių bendruomenė yra tikrai labai marga ir man atrodo, to tikėjimo plačiaja prasme tai pas mus netrūksta. Greičiausiai, kad žmonės, kurie apskritai nori padėti kitiems, kurie nori savo laiką paskirti būtent tokio tipo savanorystėj, kada jie ateina, klausosi kitų sunkumų ar ne, bando kažkaip bendrauti, padėti. Ir net ir apskritai žmonės, kurie renkasi savanorystę kaip po tokią, man atrodo, jie jau yra tam tikrų vertybinių pagrindų. Ir tas gali atsiremti į vairius dalykus, gali atsiremti į religiją ar ne, gali atsiremti į savižiną kažkokią, gali atsiremti į patirtis kažkokias, galbūt kai man buvo sunku, aš neturėjau su kuo pasikalbėti ir dėl to dabar noriu padėti kitam, tam, kuriam sunku, kad aš būčiau tas, kuris išklauso. Tai šiuo atveju, man atrodo, tas bendras toks tikėjimo dalinimusi kaip po tokiu, tai tikrai vienija visus savanorius. Tuo pačiu žvelgiant iš tokios religinės perspektyvos, tai man atrodo, kad irgi tų žmonių yra pačių įvairiausių. Pas mus mes kažkaip savanorius priimam, na, daugiau pagal norą ir galimybės, tikrai neatsižvelgdami nei į religinį tapatumą, nei į, nežinau, lytį, seksualinę orientaciją ar dar kažką, tikrai priimam visus to lygiai. Lygiavertiškumas yra vienas iš mūsų tokių esminių principų.
Šiandien pas mus svečiuose Duket laidoje Vaida Žliobaitė, Kaunos jaunimo linijos skyriaus vadovė ir savanoris Modestas Žimančius. Kalbėjome ką tik tai apie savanorius, apie kas tai yra jaunimo linija ir tęsim pokalbį toliau. Na, gal taip pakalbėjom labai rimtai ir didesnius gilius, o paklausim, ar nenutinka kokių linksmų istorijų šitam darbe. Na, vis tiek skambina turbūt įvairių žmonės, gal ir pajokaut kiti mėgsta. Kokia ta kasdienybė yra jaunimo linijos?
Aš labai dažnai būdžiu rytais, aš mėgstu būdėti rytinius būdėjimus, pradėti savaitę, pirmadienius iš ankstaus ryto su jaunimo linija. Ir rytais, nu, kai vyksta pamokos, pertraukų metu dažnai skambina moksleiviai su įvairiausiam istorijom, su įvairiausiais pasakojimais. Ir tikrai būna labai išradingų tų skambučių, būna tokių, kurie gali kalbėti, atrodo, ir aš stebiuosi jų išradingumu. Supranti, kalbėdamas su žmogum, kad jis tą istoriją kuria, bet ta istorija nėra pabaigos, kad ir kur ją vestum, atrodo, ji nesibaigia ir visi ta jaunuolio veikla smegenų, ji taip gerai veikia, taip kūrybingai. Ir man labai smagu, kad jie paskambina, kad ir taip, kad ir pajokaudami, kad ir aplinkui jų draugai juokiasi ir atrodo, jie skambina tam, kad trukdytų mūsų laiką, bet aš kažkaip matau truputį iš kitos pusės. Vis tiek jie randa tokį būdą, aš visą laiką atvirai ir laisvai juos priimu ir tikiuosi, kad jie supras nu, mūsų apskritai požiūrį į visus žmonės. Nesvarbu, kokioj nuotaikoj dabar skambina, bet kai bus prasta nuotaika, aš jam visą laiką priminu, kad prisimintų ir tada mus.
Aha, ir tokių situacijų tikrai nutinka, kur atrodo vaikai ir jaunuoliai paskambina pokštaudami. Aš labai gerai atsimenu iš vieno savo budėjimų, kai man visą budėjimą skambinėjo grupė, tokia grupė jaunuolių, jie turėjo pavadinimą grupė Kregždės ir dainuodavo man įvairiausias dainas, kurios kildavo matyti tiesiog vat, šiuo metu taip iš karto ir visas mano budėjimas praėjo būtent su dainomis šitos grupės Kregždės. Ir galvoju, kad vėliau, gal praėjus, nežinau, pusmečiui geram, aš išgirdau vieną vaikinuko balsą, kuris tikrai man buvo labai panašus į tuos dainorėlius. Ir jis tada dalinosi labai jautriais dalykais. Tai man atrodo, nu, vat, tai, kad jie jokauja, taip, tas gali erzinti, galima galvoti, kad čia tarsi be reikalo, kam jie čia skamina, užima liniją ar ne, dar kažką. Bet man atrodo, būtent tas priėmimas, kurį patiria žmonės iš jaunimo linijos savanorių, vėliau gali juos paskatinti, pasidalinti ir tikrai labai dalykais, na, rimtais, skaudžiais, ir jie prisimena tada, kad, na, va, tas savanorius su manim tikrai kalbėjosi, kai aš skaminau net ir jokaujant. Būna net tokių situacijų, kai skambina žmonės tiesiog pasižiūrėti, ar čia atsiliepia kažkas. Nu, vat, jūs reklamuojatės čia visur, o tai ką jūs čia šnekat? O tai ką čia pas jūs galima gauti? Na, būna pačių įvairiausių tų klausimų ir tikrai mes į tą informaciją, na, vat, irgi suteikiam, jeigu jie paskambina tiesiog smalsumą vedami, tiesiog sužinoja numerį kažkokį. Tikrai būna pačių įvairiausių istorijų, iš kur jie tą numerį gauna, kaip jie čia sugalvoja paskambinti. Būna visko, prie ragelio vyksta labai spalvingas gyvenimas.
O kiek jūs turit laisvės, kiek improvizuot galima, nes na, vis tiek yra kažkokios turbūt taisyklės ir metodika, ir kiek yra tos tokios laisvės galbūt ir patiem kartais pabandyti po jokaut ar tą pašnekovą kažkaip tai taip atverti kokiu kitu tokiu būdu.
Man atrodo, kad jeigu pokalbis yra atviras, jis privalo būti laisvas ir mes negalim niekada jo įstatyti kažkokius rėmus, standartus ar kažką panašaus. Aš kalbėdamas su žmogum stengiuosi, kiek įmanoma prie jo priartėti, užmėgsti gerą kontaktą, kad jis galėtų jausti saugus pokalbį metu. Tam, nu, net nelabai apskritai ir prašo jaunimo liniją į kažkokius rėmus įsirėminti. Yra metodikos, kuriomis mokomi pradedantys savanoriai kalbėti, bet tos metodikos jos yra nesukurtos, o jos paimtos iš tų pokalbių, kurie vyksta kokybiškai, ir jeigu tu pasijauti atsipalaidavęs pokalbį metu, automatiškai supranti, kad ir eina kalba, palei tas metodikas ir pagal tas formulės.
Nėra receptų knygos, neatsiverti čia paskambino, dabar turime patyčias, tai dabar 1, 2, 3, 4, padarysim šitą, tą ir tą. Tai tikrai nėra taip, man atrodo, tarp asmeninis santykis apskritai yra toks spalvingas ir kiekvienas tas pokalbis yra unikalus, kiekvienas skambinantysis yra unikalus, kiekvienas savanoris turi, na, kaip mes vadinam, tokį savo stilių, kaip jisai bendrauja, ko jis klausia, kur link jis veda tos pokalbius. Yra tam tikros gairės, kurių mes mokame, ne, kaip elgtis, nežinau, manipuliacijų atveju, ne, kaip elgtis dar kažkokiais, ką daryti, kai tavęs prašo patarimo ir įvairių kitų niuansų, bet kiekvienas žmogus, na, ten įvyksta visiškai natūralus, organiškas, toks gyvas pokalbis tarp dviejų žmonių, tai jo sustatyti rėmus turbūt, na, niekaip negalima, nėra ten klausimyno, kur reikia užpildyti ABC.
Tai galbūt todėl ir yra tokių netik skambinančiųjų, kurie pasirenka savo savanorių. Būna, kad ne su visais kalba, būna paskambina, išgirsta balsą arba pakalba tenais minutę, padeda ragelį ir skambina dar kartą, tikėdamasi, kad atsilieps kitas savanoris, su kuriuo jam priimtiniau, maloniau, smagiau kalbėti. Ir būna visai, čia kiekvienas žmogus turi savo patinka, nepatinka.
Taip, tai būna ieško mergino savanorės, būna ieško vaikino savanorio, galbūt apie kažkokius dalykus. Na, nežinau, merginai jaukiau ir jautriau kalbėti su kita mergina, ne, arba kaip tik su vaikinu. Na, čia būna pačių tikrai įvairiausių dalykų, kaip ir apskritai gyvenime mes nesu kiekvienu randam tą bendrą kalbą, tai man atrodo, kad čia nieko nesiskiria, irgi būna kartais pavyksta, įvyksta tas kontaktas, būna neįvyksta, būna įvairiausių dalykų.
O ką daryti, jeigu žmogus paklausė patarimo ir tikriausiai, na, sulaukė tokių, ką man daryti paprasčiausias? Kaip tokiu atveju ir nepatarti, ir kažkaip tai, nu, vis tiek bandyti padėti žmogui.
O to mes ir mokomės tos 3 mėnesius.
Mokomės politiškai sakyti šitą klausimą, rasti tą tokį gražų atsakymą. Bet aš galvoju, kad labai svarbus tas vidinis žinojimas į patarimus. Kiekvienas, ko gero, savanoris turi savo atsakymą, kodėl jis neduoda tų patarimų. Aš irgi turiu konkretų savo atsakymą, kad tai yra... Nu, aš nežinau žmogaus istorijos visos, aš nežinau, kaip galiu jam patarti, aš nežinau jo, kaip jis pateko į kitos vietos, kur yra dabar. Ir jis vienintelis, iš esmės, gali tą atsakymą teisingai rasti. Aš galiu tik tais eiti su juo per to klausimo kaip istoriją, palei pasirinkimo galimybės ir padėti jam interpretuoti, suprast, kaip tie pasirinkimai gali paveikti jo gyvenimą tolimesnį.
Ar keičia pačių savanorių gyvenimą tokią savanorystę? Gal galit pasidalinti tada kiekvienas asmeniškai? Mhm. Kaip jūsų gyvenimą keitė?
Aš kaip tik ant savo Facebook sienos dalinausi jaunimo linijos reklama ir tenais į komentarą prašiau, kad čia gyvenimai keičiasi abiejų ragelių pusėse. Ir tai yra visiškai tiesa. Keičiasi gyvenimai abiejose ragelių pusėse. Mano gyvenimas irgi labai stipriai pasikeitė. Aš labai daug supratau. Aš kalbėdamas su žmogum labai dažnai reflektuoju pačio savo asmeninį gyvenimą. Aš pastebiu, kad problemos labai dažnai būna panašios, vienodos, tik iš skirtingų prieimų, iš skirtingų pusių. Ir kai išgirsti žmogaus istoriją, iš šalies ją vertinti kaip ir paprasčiau, o įstačiusi savo gyvenimą pastebi, kad susiduriu kartais su panašiom problemom, su visokiais norais pasididžiuoti arba baimėm kažkokiom, kuriom susiduria kiekvienas kompleksais, įsitikinimais. Ir tai labai dažnai kiša pagalius ir ratus sklandžiam gyvenimui. Tai būdėjimas, kalbėjimas su savanoriais labai padeda praplėsti akiratį, pamatyti įvairesnius žmonių, įvairesnius spalvų, labiau supras žmonės, labiau priimt. Aišku, dar apie mokymus ir apie tas bendras veiklas galėtumėm labai išsiplėsti, kur atsiranda ir patirtis, ir pažinčių ratas labai stipriai prasiplečia, ir žinių bagažas pasibildo gerokai.
Galvoju, mano gyvenimą jaunimo linija tai yra pakeitus totaliai. Turbūt kitų atvejų gal ir nebūčiau čia 10 metų. Man jaunimo linija yra geriausias universitetas, koks įmanoma, galvojant apie žmonių bendravimą, apie mokymąsi kurti santykį, apie mokymąsi išklausyti, apie mokymąsi atskleisti save. Tai yra be galo vertinga patirtis, kur aš išmokau gausybės dalykų. Šalia to jaunimo linijos žmonės patapo kai kurie tikrai mano geriausiais draugais ir ta bendra veikla, bendros patirtis mus be galo suvienijo. Kai aš sakau, kad ateina žmonės į jaunimo liniją, tai visų pirma jie ateina į bendruomenę. Ir ši bendruomenė yra labai labai spalvinga, labai įdomi. Toks vienos savanorės pasakymas yra, kad čia yra toks gėrio burbulas. Ateini ir aplink tave pilna žmonių, kuriems įdomu, kaip tu jautiesi, kurie visada paklaus, kaip tu šiandien, kuriems atsakymas gerai arba normaliai sakys, o tai kas tau yra tas normaliai, kas su tavimi įvyko šiandien. Gauni tokią dozę nuo širdaus domėjimo su tavim. Tai man atrodo, kad yra didžiulė dovana apsupti save tokiais na, rūpestingais, jautriais, žingeidžiais, atvirais žmonėmis. Ir aš jaučiu, kad mano gyvenimo kokybė, tai tas pakilėjo be galo. Šita bendruomenė, šita savanorystė tikrai, tikrai yra keičianti gyvenimus. Abiejose ragelio pusėse, kaip sako Modestas.
Tai man dar tokia mintis šovė, kuri papildytų gal truputį ne tik tas mokymasis, ne tik tos pažintis, ne tik tas bendravimas praturtina, bet tas toksai neapčiuopiamas dalykas, kai išėjęs iš būdėjimo jauties truputį kitaip, jautiesi truputį prisidėjęs prie gražesnio gyvenimo, kur aš kažkada pagalvojau, kiek mano pokalbis su skambinančiuoju gali toli nueiti, nes tai neliečia tik tais vienu skambinančiuoju, tai gali nusirist kaip lavina, gerumo lavina tolin, ir kaip jį toli nusirist, niekada nežinosi, kokio ilgio tos rankos, kurias paliečia tas pokalbis, tas suvokimas, nu, jis kažkaip papildo vidinį tą tokį gyvenimą, nusiteikimą, nuotaiką.
Ai, kaip gražiai tu čia sakai.
O kaip asmeniniuose santykis, ar ta tokia patirtis na, su antrom pusėm, arba nu, gal su šeimos nariais, tėvais ar broliais, seserim, ar jisai keičiasi po savo noriaus?
Keičiasi irgi stipriai, man atrodo. Aš dar taip dabar prisiminiau juokingai, galvoju, kai aš pradėjau savanoriauti prieš tos 10 metų, Kaunas budėdavo tik naktimis. Tuo metu buvo toks laikas, kad Kaunas budėdavo naktimis ir kai aš pradėjau savanoriauti ir sakydavau, kad naktį einu į budėjimą, tai dievaži, mano tėvai galvojo, kad tiesiog susiradau naują vaikiną. Ir sakydavau, kad vat, einu savanoriauti kažkur. Tai požiūris iš pradžių kažkaip irgi galbūt ir keista buvo, nu vat mano šeimai galvoju ir keista ir gal jie ne visai suprato, Bet ilgainiui tai tas bendravimo kokybė tikrai labai labai pastiprina ir pakeičia. Man atrodo, atsiranda daugiau atvirumo, atsiranda mažiau noro patarinėt, nurodinėt, sakyt kaip elgtis, ar ne, daugiau tokio išklausimo ir buvimo. Ir tas ir asmeniniam santyki labai atsispindi. Aš žinau, kad kursų metu neretai dalinasi žmonės, kurie ruošiasi tapti savanoriais, kad aplinkinius tai pradeda jau nervinti šitas klausimas, dabar aš einu ir visų klausiu, kaip jaučiasi. Ir kai jie man sako gerai, tai tada man netinka jau šitas atsakymas ir aš ten imu gilintis, o kas čia iš tikrųjų su tavim vyksta. Tai tas toksai į aplinką irgi labai nusitransliuoja tie išmokimai, kuriuos mes išmokstam jaunimo linijos kontekste, tai tikrai jie pradeda atsispindėti ir tarp asmeniniuose santykiuose, šeimos santykiuose ir panašiai.
Man sunku rasti vieną atsakymą, kad pasikeitė, nu jo, čia nebejotinai. Kaip pasikeitė apibrėžti, aš tikrai negaliu. Ko gero, ką labiausiai išmokau išgirsti žmonės, išmokau klausyti, ką jie sako, tuo metu negalvojant, ką aš pasakysiu jiem ir kaip pakreipsiu jų įsitikinimus savo palankę kryptim arba savo malonę kryptim ir kartais matydamas tas situacijas arba tuos sprendimus, kuriuos priima mano artimieji ir iš mano perspektyvos jų atrodo neteisingi, aš kažkaip išmokau žiūrėti taip su tokia, nu, su priėmimu ir dingo tas noras patarinėti, dingo tas noras kištis į tą gyvenimą, vertinti, čia gerai ir blogai, išmokau geresnė kokybė priimti žmogų, geresnių, pilnesnių vaizdų pamatyti tai, su kuo bendrauju. Tai pagilino kontaktą, tai apskritai leido man pačiam tapti atviresniu, matant, kad nėra ko slėpti nuo žmonių, matant, kad visi turim kažkokių vienokių ar kitokių problemų savo gyvenimuose, skeletų savo spintose ir leidžia ne tik priimti kitą, bet ir pačiam labiau atsiverti. O tai visą laiką ryšį, manau, sutvirtins bet kokios santykiuose.
Ar galima apibrėžti, iš tikrųjų, jums tiek didelę patirtį turi, dėl ko žmonės dažniausiai skambina ir kokios pagalbos ieško, taip kaip kaip šitoje vietoje, kokie klausimai jiems svarbiausia, nes turbūt aš taip manau, kad turbūt visus visuomenės skaudulis būtent jūs geriausiai ir išgirstate, nes viskas ateina, kas jūs, kas turi kokių problemų, tie skambinoje jas išdėlioja ir galbūt, na, galėtumėt šitų pasidalinti, galbūt net kažkokia politika ir klausys mūsų laidą, ar kai ir jam turbūt geriau apsiaiškiau, kas yra Lietuvoje turbūt skaudžiausia, ką pirmiausia reiktų.
Aš galvoju, kad jo, viena pagrindinių problemų žmonių yra tų, kurie skambina. Tai yra vienišumas. Ir vienišumas ne ta tokia siauraja prasme, ne tai, kad jis vienas ir neturi draugų. Vienišumas ta vidinė prasme, kad nesijaučia esas kolektyve, nesijaučia esas išgirstas, nesijaučia esas priimtas. Jaučiasi vienišas su savo problemom, su savo kažkokiais baimėm, su savo nežinojimais, su tuo, kuo negali pasidalinti. Ir tas vienišumas, jis būna įvairiausiose vietose, įvairiausiose žmonėse, įvairiausiose situacijose. Atrodo, žmogus, kai kalba ir pasakoja apie santykius su įvairiausiais artimaisiais, su draugais, su šeimos nariais, atrodo, jis supa daug žmonių, bet to pačiu jis vienišas yra ir liko toks atstumtas, nesuprastas ir neišgirstas. Ir aš galvoju, kad čia yra pagrindinė skambinančiųjų, kaip čia, galvos skausmas.
Aš gal paantrinčiau tuo pačiu, kad labai daug žmonių kalba apie santykius vienokius ar kitokius, santykius su tėvais, su draugais, su bendradarbiais, bendramoksliais, romantinius santykius, santykių paiešką, santykių nutraukimą, na, santykių tokių pačiomis įvairiausiomis plotmėmis, įvairiausiais kampais, nes žmonės iš tiesų tai ir yra, na, tokios socialinės būtybės, ne, mums reikia vieniems kitų. Apie ką Modestas kalba apie vienišumo problemą, man atrodo, santykiai labai susiję irgi su tuo, kad vienokie ar kitokie iššūkiai santykiuose mūsų laukia. Ir čia, na, vat tokia viena esminių temų turbūt. Šalia to, be abejo, jeigu taip skirstant smulkiau, tai yra ir vienišumas tas pats ir savižudybės rizika, ir gyvenimo prasmė, ir priklausomybės įvairios, ir darbo problemos, na, pačių įvairiausių dalykų, ir aš galvoju, per šitus jau beveik 30 metų, tai aš manau, kad pačią įvairiausią problematiką, kokią tik galėtum sugalvoti, tai greičiausiai, kad jaunimo linijoje yra įvykęs kažkoks panašus pokalbis ta tema. Tikrai margas kontingentas tų įvairių problemų ir iššūkių, su kuo žmonės susiduria.
Ir kadangi mūsų laidos laikas po truputį jau eina į pabaigą, tai turbūt tokio klausimo, paklausimo, kaip tapti to savanoriu. Tikiu, kad tikrai ne vienas žmogus išgirdė ir užsidegė norų, na, pabūti, prisidėti, o galbūt ir pats šiek tiek patobulėti.
Tai mes savanoriauti labai labai kviečiam prisijungti prie jaunimo linijos bendruomenės ir kaupti šitą nuostabią patirtį. Dabar renkam naują paruošiamųjų kursų grupę. Pirmas žingsnis, ką reikėtų padaryti, tai nueiti mūsų internetinėme puslapyje www.jaunimolinija.lt, užsiregistruoti į informacinį susitikimą, kuriame ir išgirsite išsamiau apie savanorystės sąlygas, ir startuosime su paruošiamaisiais kursais, kur ruošime naujus šaunius savanorius, kurie skirs savo laiką šitai nuostabiai savanorystei.
O ką jūs, Modestai, galėtumėt palinkėti tiem žmonėm, kurie galbūt dabar, na, svarsta eiti, lyg ir nedrasu kažkaip, tai čia taip viskas ir galbūt norisi.
Nu, aš taip nelinkęs patarinėti, žinom. Pradės nuo to esu. Sunku kažką patarti. Aš gal tiesiog pirmiausia pakviešiu ateiti į tą pristatomąjį susitikimą, susipažinti tiksliau, kas apskritai ta jaunimo linija yra, pamatyti arba nepamatyti tenai savęs. Ir tada nuspręsti pačiam, ar jo vieta čia, ar jis gali leisti savo 15 valandų per mėnesį. Aš negaliu sakyti, kad duot 15 mėnesių skirti savo iš kitos pusės, ne iš tos tiesioginio gavimo pusės, bet iš to tokio gavimo per aplinkui pusės ratu. Ir aš manau, kad kiekvienas rastų, kaip praturtinti savo gyvenimą prisidėjęs prie jaunimo linijos.
O ką palinkėtumėt galbūt žmonėm, dėl ko verta skambyti jaunimo liniją? Galbūt irgi žmonės nedrįsta, galvoja, kad na, jeigu jau čia jau dar nesižudai, tai tarsi kažkaip gal netrukdyti reiktų čia jūsų.
Tiesa, tikrai dažnai nedrįsta, dažnai paskambina ir būna po minutę laiko, 2 minutės, 3 minutės buvo, vieną pokalbį turėjau, kur po vieną žodį reikėjo ištraukinėti kokį 15 minučių, kol jis įsivažiavo, kol pradėjo kalbėti, kol rado jėgų išpasakoti, nes žmonėms dažnai būna sunku dalintis, jeigu jie tiesiog neįpratė yra, nors yra konfidencialu, tenais tas pokalbis niekas nesužinos, tik tai tarp mūsų, nežinai, kas skambina, bet vis tiek yra sunku dalintis ir aš puikiai suprantu tą sunkumą, tai dėl to aš kviečiu paskambinti, apšilti kojas pradžioj, gal tiesiog paskambinti šiaip, pajokaut, paskambinti pabendraut, paskambinti ne apie problemas pakalbėti, tiesiog pasikalbėti, suprast, pajust, apšilt to jaunimo linijoje, suprast, kad visi esam žmonės, visi esam tam, kad kalbėtumėmės ir visų skambučių yra laukiami ir kai ateis laikas ir pasitikėjimas, nu, tada galima bus kalbėti ir apie tuos sunkumus, su kuriais susidūrė savo gyvenime.
Tuo pačiu, tai aš galvoju, neretai, kai mes susiduriam su sunkumais kažkokiais, tai vat ir tie žmonės, kurie yra aplink mus, jie dažnai yra susiję kažkuo su tuo, turi savo nuomonę kažkokią apie vykstančią situaciją, jie žino kontekstą, ar ne. Šitoj vietoj, man atrodo, jaunimo linijos savanoris yra toks baltas lapas, kuris žino tik tai, kiek tu jam papasakoji. Neretai tiesiog padeda pasižiūrėti į tą situaciją iš kito kampo, apie kurią galbūt nebuvai pagalvojęs. Padeda kažkaip pačiam pamatyti, susigaudyti, o dėl ko šita situacija tau tokia skausminga, ar tokia liūdna, ar tokia taip pyksti dėl kažko, ar ne. Tai čia ir yra erdvė pasikalbėti apie savo jausmus, pabūti su jais, čia yra erdvė pabūti su kažkuo kartu ir patirti tą vat tikrą ryšį tokį su kitu žmogum, kuris yra ne apie save, o yra apie tave. Ir jo visas šitas laikas, kurį jūs skirsit pokalbiui, yra skirtas tau ir tavo istorijai. Tai man atrodo, kad būtų kvaila tokia proga nepasinaudoti.
Retai pasitaikanti proga tikrai.
Turbūt nereikia bijoti, kad kol kalbės užėmęs liniją ir kiti žmonės galbūt su rimtesnėm problemom neprisiskambino.
Tai turbūt, kad na, yra visko. Viena vertus galvoju, kad taip, gali taip nutikti ar ne, kad jeigu skambina daug išdykaujančių vaikų, žmonių ar ne, tai tas yra tarsi neprasmingai užimama linija. Kita vertus, aš galvoju, kad nėra mažų problemų ir kiekvienam mūsų problemos atrodo didžiausios, nepriklausomai nuo to, kad vienam didžiausių dalykai yra laukiantis egzaminai, kitam didžiausių dalykai yra na, sprendimas, nežinau, skirtis ar nesiskirti, trečiam galbūt ir gyvenimo klausimas yra sunkiausia, su kuo jis susiduria šiuo metu. Aš manau, kad kiekviena iš šių dilemų yra lygiai tokios pat vertės na, pasidalinimo kontekste, ar ne, ir kad apie kiekvieną iš šių dalykų kalbėtis verta ir yra prasminga.
Aš negalvoju gal pasakyti, kad kiekvienam atrodo, kad jo problema didžiausiai gal nėra visai teisinga. Aš galvoju, kad kartais žmonės nuvertina savo problemą, susiduria tikrai su sunkia problema, bet galvoja, kad na, čia ko gero kitiems sunkiau, blogiau, dar kažką. Ne, aš esu tikras, kad jeigu galvoji, kad norėtum su kažko pakalbėti, kad nėra su kuo pakalbėti, kad turi ką išpasakot, kad tave valdo emocijos ir negali jom atspirt, visą laiką drąsiai reikėtų imti telefoną ir skambinti jaunimo liniją ir būsit priimtas, manau, kad visada.
Tiesiog noris padėkoti mūsų pašnekovam, palinkėti vis, na, pasaulį visokeriopos sėkmės, o mes krikščionės turbūt Dievo vedimo ir Dievo paramos. Šiandien laidoje buvo Vaida Žliobaitė, Kauno skyriaus vadovė jaunimo linijos ir savanoris Modestas Žimančius. Laidą vedė žurnalistas Dalius Rakutis, iki kitos susitikimo kitoje laidoje.
Viso.